Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Velkommen tilbage. Så kan jeg gå hurtigt videre med David Copperfield, for jeg stoppede jo lige midt i en passage, hvor David bliver opsøgt af den her lille dværg, Miss Maugier, og hun beklager sig lidt over sin skæbne, men nu vil hun så afsløre, hvilken del hun har taget i intrigen omkring Steerforth og lille Mille. Men skal også lige have i cigaren. Lidt ombølget af røg her. Når jeg læser Charles Dickens. Hun har altså beklaget sig lidt over, hvor svært det er at være et værv, og hvor lidt alvorlige andre mennesker tager hende. Men så siger hun, havde jeg vist mig sådan følsom dværg for deres falske ven, vedblev det lille fruensimmer og rystede med bebrejdende alvor på hovedet af mig. Tror de da, jeg kunne have gjort regning på hans hjælp eller velvilje? Havde lille Maugier, som vel at mærke ikke har skabt sig selv, henvendt sig til ham eller hans lige med beklagelser over sine plager? Når tror de da, at hendes spæde røst ville være blevet hørt? Lille Maugier ville have lige så meget trang til at leve, der som hun var en sær og kedelig trold, men hun ville ikke kunne gøre det. Nej, hun kunne nok skyde en hvid pind efter sit daglige brød. Miss Maugier satte sig atter på kamingitteret, tog sit lommetørklæde frem og tørrede øjnene. Vær taknemmelig på mine vegne, ifald de har et godt hjerte, som jeg tror, de har, sagde hun. Fordi jeg kan være munter og finde mig i alt uagtet, jeg meget godt ved, hvad jeg er. I et hvert tilfælde er jeg selv taknemmelig, fordi jeg kan slå mig igennem verden uden at være afhængig af nogen, og fordi jeg kan slå alt det hen i spøj, som man lader mig høre af dårskab eller forfængelighed. Når jeg ikke altid ruer over det, jeg savner, så er det jo godt for mig og ikke til skade for nogen. Er jeg et legetøj, for jeg kæmper, så bør I også være gode imod mig. Hun stak atter sit tørklæde i lommen, og i det hun hele tiden så vist på mig, vedblev hun. Jeg så dem for lidt siden på gaden. De kan nok tænke dem her med mine korte ben og min smule vejr, men ikke kunne gå så hurtigt som de, og derfor kunne jeg ikke indhente dem. Men jeg gættede, hvor de ville hen, og gik bagefter dem. Jeg har været her en gang før i dag, men den gode kone var ikke hjemme. Kender de hende? Spurgte jeg hende. Jeg kender hende fra omtale fra Omer og Jorams. Jeg var der 7 i morges. Husker de, hvad Steerforth sagde til mig om den ulykkelige pige, dengang jeg sidst så dem begge i Gæstgivergården? Jeg huskede meget godt, hvad hun mente, da jeg havde tænkt på det mange gange den dag, og jeg sagde hende det. Gid alt det ondes far må straffe ham, sagde det lille fruen til mig, og holdt sin pegefinger op i vejret imellem mig og sine tindrende øjne. Og straffe den skændige tjener 10 gange hårdere, men jeg troede, det var dem, der nærede en barnagtig tilbøjelighed for hende. Jeg? Spurgte jeg. Barn, barn! Udbrød hun og vred utålmodigt sine hænder, i det hun gyngede sig frem og tilbage på kamingitteret. Ja, hvorfor i alverden roste de hende så meget og rødmede og blev så forvirret? Jeg kunne ikke skjule for mig selv, at jeg havde gjort dette, skønt af en helt anden grund, end hun antog. Hvad vidste jeg? Sagde hun, i det hun atter tog sit lommetørklæde frem og stampede i gulvet, hver gang hun med korte mellemrum holdte for øjnene med begge hænder på en gang. Jeg så jo nok, at han smiskede og sliskede for dem, og at de var ligesom blødt voks i hans hænder. Jeg havde ikke været ude af stuen et minut, før hans tjener sagde til mig, at den unge uskyldighed, således kaldte han dem, og de kan kalde ham den gamle sønder, så længe de lever, havde forelsket sig i hende og sat en flue i hovedet, men at hans herre havde besluttet, at der ingen ulykker skulle opstå deraf, mere for deres end for hendes skyld, og at det var deres ærne her. Ja, hvor kunne jeg andet end tro ham? Så de holdt af, at Steerforth roste hende. De var den første, som nævnte hendes navn. De tilstod, at de længe havde beundret hende. De blev både varm og kold og rød og hvid på en gang, da jeg talte til dem om hende. Jamen, hvad kunne jeg tro? Hvad troede jeg andet, end at de var en ung libertiner, der kun manglede erfaring og faldet i hænder, som havde erfaring nok og kunne holde styr på dem? De var bange for, at jeg skulle komme efter sandheden, fordi jeg er en klog lille en. Og det skulle jeg ellers slå mig igennem. Og de nejede mig. Jeg gav den stakkels ulykkelige pige et brev, som jeg fuldt og fast tror var begyndelsen til, at hun kom til at tale med Littimer, der blev ladt tilbage netop derfor. Jeg stod målløs over den troløshed, og jagtog Miss Moucher, som nu gik op og ned i køkkenet, til hun blev ganske åndeløs. Da satte hun sig atter på kamingitteret, tørrede sit ansigt med lommetørklædet og rystede længe på hovedet, uden at bryde tavsheden. Mine rundrejser, tilføjede hun omsider, bragte mig i forgårs aftes til Norwich. Det, jeg tilfældigvis fik at vide der, om den hemmelige måde, hvorpå de kom og gik uden dem, bragte mig til at tro, at der måtte være uler i mosen, og jeg tog med diligencen fra London i aftes, da den kom igennem Norwich, og kom hertil i morges. Det er svært forsigtigt. Stakkels lille Miss Moucher var blevet så kold, at jeg græd og klynke, at hun drejede sig om på kamingitteret, stak sine stakkels små våde fødder ind i asken for at varme dem, og sad og så på ilden. Jeg sad på en stol på den anden side af skorstenen, hensunken i sørgelige betragtninger, og så ligeledes på ilden og under tiden på hende. Jeg må gå, sagde hun omsider og stod op. Det er sildigt. De mistror mig der vel ikke? I det jeg mødte hendes skarpe blik, da hun gjorde mig dette spørgsmål, kunne jeg ikke efter dette korte varsel svare med et aldeles frimodigt nej. Men så meget vist, sagde hun, i det hun modtog min hånd, som jeg havde rakt frem for at hjælpe hende over kamingitteret, og så mig alvorligt i ansigtet. De ville ikke mistro mig, hvis jeg var et velvoksen fruensimmer. Jeg følte, at der var meget sandt heri, og skammede mig næsten over mig selv. De er en ung mand, sagde hun og nikkede. Tag mod godt råd, skyld jeg kun måler 3 fod. Søg aldrig, gode ven, at sætte læmelige mangler i forbindelse med åndelige, undtagen af gyldige grunde. Hun var nu kommet ud over kamingitteret, og jeg ud over min mistanke, og jeg sagde hende, at jeg troede, at alt, hvad hun havde fortalt, var sandt, og vi begge havde været ulykkelige redskaber i listige hænder. Hun takkede mig og sagde, at jeg var en brav fyr. Hør nu efter, udbrød hun, i det hun vendte om på vejen til døren, og med opløftet pegefinger så kløgtigt på mig. Af hvad jeg har hørt? Jeg holder altid ørerne stive. Jeg har ikke råd til at spare på mine evner. Har jeg god grund til at tro, at de er rejst ud af land? Men vender de eller nogen af dem nogensinde tilbage, mens jeg er i live, så har jeg mere udsigt end nogen anden til snart at få det at vide, fordi jeg er så meget på farten. Hvad jeg får at vide, skal de også få at vide. Kan jeg nogensinde gøre noget for at tjene den stakkels bedragende pige, så skal jeg med himlens bistand ærligt gøre det. Og Littimer måtte hellere have en blodhund, end den lille Moucher i hælene på sig. Jeg festede ubetinget lid til denne forsikring, da jeg lagde mærke til det blik, der ledsagede den. Tro mig ikke mere, men heller ikke mindre, end de ville tro et velvoksen fruen til mig, sagde den lille skabning og rørte bønfaldende ved mit håndled. Ser de mig nogensinde anderledes end jeg er nu? Og således som jeg var, da de første gang så mig, så læg mærke til, i hvilket selskab jeg er. Husk på, at jeg er et meget hjælpeløst og værveløst lille væsen. Tænk dem mig hjemme hos min bror og min søster, der er ligesom jeg. Måske vil de da ikke være så streng imod mig, eller undre dem så meget over, at jeg kan være nedtrykt og alvorlig. Godnat. Jeg gav hende hånden, men ganske anden mening om hende, end den jeg hidtil havde næret, og åbnede døren for at lade hende komme ud. Det var ingen let sag at få den store paraply slået op og bragt i fornøden ligevægt i hendes hånd, men omsider lykkedes det mig dog, og jeg så den hoppe ned ad gaden, uden at det var muligt at se, at der var nogen nedenunder den, undtagen når en ualmindelig stærk stråle fra en eller anden overfyldt tagrende kastede den om på siden og åbenbarede Miss Moucher, der kæmpede voldsomt for at få den op igen. Efter at have gjort et par udfald for at hjælpe hende, hvilket dog blev frugtesløse, fordi paraplyen stadig hoppede afsted igen ligesom en umådelig stor fugl, før jeg kunne indhente den, gik jeg ind og lagde mig til sengs. Om morgenen kom Mr. Peggotty og min gamle barnepige, og vi gik tidligt hen til diligencekontoret, hvor Mrs. Gummidge og Ham ventede for at tage afsked med os. Master Davy, viskede Ham og trak mig til side, mens Mr. Peggotty stuede sin pose ned mellem rejsegudset. Hans liv er ødelagt. Han ved ikke, hvor han går hen, eller hvad der forestår ham. Han drager ud på en rejse, som vil vare alle hans levedage, kan de tro. Medmindre han finder det, han søger efter. De vil jo altid være ham ven, Master Davy. Ja, det kan de stole på, det vil jeg, sagde jeg, og gav ham et oprigtigt håndtryk. Tak. Mange tak, sir. Det er smukt af dem. Men et ord endnu. Jeg tjener godt, som de ved, og har nu ikke noget at give min fortjeneste ud til. Jeg bruger kun penge til at leve for. Hvis de kan lade ham nyde godt af dem, så vil jeg arbejde med så meget større lyst. Jeg lod falde et vink om, at jeg håbede, at den tid måtte komme, da han ville ophøre at føre det ensomme liv, som det nu var så naturligt, at han tænkte på. Nej, så, sagde han og rystede på hovedet. Alt er forbi. Ingen kan nogensinde udfylde den plads, der er tom. Men du husker nok på pengene. Der skal altid ligge nogen på rede hånd til ham. Det lovede jeg ham, men mindede ham til lige om, at Mr. Peggotty havde en fast, om en ganske vist ikke stor indsigt, af det hans afdøde svoger havde testamenteret ham. Derpå tog vi afsked med hinanden. Jeg kan ikke engang nu forlade ham, uden med en smertelig følelse af at genkalde mig hans sjælstyrke og hans store sorg. Det ville blive en temmelig vanskelig opgave at løse, dersom jeg skulle beskrive, hvorledes Mrs. Gummidge løb ned ad gaden ved siden af diligencen, uden at se andet end Mr. Peggotty gennem de tårer, hun søgte at undertrykke, og busede imod de folk, som kom fra den modsatte kant. Jeg gør derfor bedst i at lade hende blive siddende i en bagerstør, helt åndeløs, med hatten trykt flad og med den ene sko henslængt på stenbroen et langt stykke fra hende. Da vi var kommet til vort mål, var det første, vi gjorde, at opsøge en lille lejlighed til Peggotty, hvor hendes bror tillige kunne få natteleje. Vi var så heldige at finde et renligt og billigt logi ovenover en urtebod, kun to gader fra mig. Efter vi havde lejet denne bolig, købte jeg noget kold mad i et spisekvarter og tog mine rejsekammerater hjem med mig til te. Et skridt, som desværre ingenlunde vandt Mrs. Crops bifald. Til forklaring af denne dames stemning bør jeg imidlertid tilføje, at hun tog det meget ilde op, at Peggotty ikke havde været der i 10 minutter, før hun festnede sin sorte kjole op og gav sig i færd med at støve mit sovekammer af. Dette regnede Mrs. Crop som en næsvished, og en næsvished, sagde hun, var en ting, hun aldrig tilgav. På vejen til London havde Mr. Peggotty meddelt mig noget, som jeg var forberedt på, nemlig at han agtede først at tale med Mrs. Steerforth. Da jeg følte, at det var min pligt at hjælpe ham hermed, samt at male imellem dem, skrev jeg for at skåne morens følelser så meget som muligt, endnu samme aften til hende. Jeg meddelte hende så lemfældigt jeg kunne, hvad uret der var ved at fare Peggotty, og hvilken del jeg havde haft i ulykken. Jeg sagde, at han var en mand af meget ringe stand, men med en edel og retskaffen karakter, og jeg vågede at nære det håb, at hun ikke ville nægte at se ham i en stor sorg. Jeg skrev, at jeg ville komme klokken 2 om eftermiddagen. På den fastsatte tid stod vi ved døren. Døren til det hus, hvor jeg for få dage siden havde været så glad. Hvor mit unge, varme hjerte havde været så fuld af tillid og hengivenhed, men som for fremtiden var lukket for mig, og nu kun var en ørken, en ruin. Der viste sig ingen lige til mig. Den unge tjenestepige med det ulige, behagelige ansigt, som havde afløst ham under mit besøg, kom ud og lukkede op og viste os ind i dagligstuen. Mrs. Steerforth sad der, og Rosa Dartle gled, da vi trådte ind frem for en anden side af værelset og stillede sig bag ved hendes stol. Jeg så straks på hans mors ansigt, at hun vidste for ham selv, hvad han havde gjort. Det var meget blegt, og bare spor af en dybere bevægelse end den, mit brev alene, svækket af den tvivl, hendes kærlighed ville have rejst imod det, sandsynligvis ville have kunne frembringe. Jeg synes, hun lignede ham mere end ellers, og jeg følte mere end jeg så, at denne lighed ikke undgik min ledsager. Hun sad rank i sin lænestol med en højtidelig, ubevægelig, lidenskabsløs mine, som intet synes at kunne forstyrre. Hun så meget vist på Mr. Peggotty, mens han stod foran hende, og han så lige så vist på hende. Rosa Dartles skarpe blik omfattede os alle. I nogen tid blev der ikke talt et ord. Hun gjorde tegn til Mr. Peggotty, at han skulle sætte sig, men han svarede med dæmpet røst. Det ville ikke falde sig naturligt for mig, fru, at sidde ned i dette hus. Jeg vil hellere stå. Og disse ord afløstes af endnu en pause, som hun afbrød således. Jeg ved, hvad der har bragt den herhen, og det gør mig inderligt ondt. Hvad forlanger de af mig? Hvad vil de, at jeg skal gøre? Han tog hatten under armen, og efter at have følt efter Emilys brev i sin brystlomme, tog han det frem, åbnede det og gav hende det. Værsgo at læse, fru. Det er min søster dattersøn. Hun læste det med den samme højtidelige lidenskabsløse mine, urørt af dets indhold, så vidt jeg kunne se, og gav ham det tilbage. Medmindre han bringer mig tilbage som sin fru, sagde Mr. Peggotty og pegede med fingeren på disse ord. Jeg kommer, fru, for at få at vide, om han vil holde ord. Nej, svarede hun. Hvorfor ikke? Spurgte Mr. Peggotty. Det er umuligt. Han vil vandære sig. De kan ikke andet end indse, at hun står langt under ham. Så hæv hende i vejret, sagde Mr. Peggotty. Men hun er uden opdragelse og uvidende. Måske og måske ikke, sagde Mr. Peggotty. Jeg tror det ikke, fru. Men jeg forstår mig ikke på den slags ting. Oplærer hende bedre. Siden de nøder mig til at tale tydeligere, hvilket jeg gør meget ugerne, så vil alene hendes simple familieforbindelse, om intet andet, gøre slidt umuligt. Hør en gang, fru, sagde han langsomt og roligt. De ved, hvad det er at elske sit barn. Det gør jeg med. Om hun så 100 gange var mit barn, så kunne jeg ikke elske hende højere. De ved ikke, hvad det er at miste sit barn. Det gør jeg. Jeg ville give alverdens skatte, hvis jeg havde dem, når jeg kunne købe hende tilbage for dem. Men frels hende fra denne vanære, og hun skal aldrig blive vanæret af os. Ingen af os, mellem hvem hun er vokset op, ingen af os, som har levet sammen med hende, og for hvem hun var alt i disse mange år, skal nogensinde feste vores øjne på hendes smukke ansigt. Vi vil nøjes med at lade hende være her. Vi vil nøjes med at tænke på hende langt fra os, som om hun var under en anden sol og en anden himmel. Vi vil nøjes med at overlade hende til hendes mand, til hendes små børn, kan ske, og vente på den tid, da vi alle sammen skal være lige for Gud. Hans djerve veltalenhed forfejlede ikke ganske sin virkning. Hun vedligeholdt vel sit stolte væsen, men der lå dog en vis blødhed i hendes stemme, da hun sagde, jeg forsvarer ikke noget. Jeg gør ingen modbeskyldninger. Men det gør mig ondt at måtte gentage, at det er umuligt. En sådan ægteskab ville fuldstændig ødelægge min søns karriere og tilintetgøre hans udsigter. Intet er vissere, end det aldrig kan, aldrig vil finde sted. Hvis jeg på anden måde kan byde vederlag, jeg ser på det udtrykte billede af det ansigt, afbrød Mr. Peggotty hende med et roligt, men flammende blik, som har set på mig i mit hjem, ved mit arnested, i min båd, og hvor ikke smilende og venligt, mens det var så troløst, at jeg bliver helt rasende, når jeg tænker derpå. Når billedet af det ansigt ikke forvandles til en glående ild ved tanken om at tilbyde mig penge for mit barns skændsel og undergang, er det lige så slet. Jeg ved ikke, siden det er en dame, om det ikke er endnu slettere. Nu forandredes hun pludselig. En harmfuld rødme udbredte sig over hendes træk, og hun sagde i en hjerteløs tone, i det hun med begge hænder greb fat om lænestolen. Hvilket vederlag kan de byde mig for at have åbnet en sådan afgrund imellem mig og min søn? Hvad er deres kærlighed imod min? Hvad er deres skilsmisse imod vor? Miss Dartle rørte let ved hende og bukkede sig for at hviske til hende, men hun ville ikke høre et ord. Nej, Rosa, ikke et ord. Lad denne mand høre, hvad jeg har at sige. Min søn, som har været mit livs alt, målet for alle mine tanker, som jeg fra hans barndom af har føjet i et hvert ønske, og som lige fra sin fødsel har været uadskilleligt sammenknyttet med min tilværelse, han går hen og forelsker sig en ussel pige og skyer mig. Han gengælder min tillid med et systematisk bedrag og forlader mig for hendes skyld. At sætte denne tåbelige grille imod hans mors krav på hans pligtfølelse, kærlighed, erbødighed, taknemmelighed, krav som hver dag, hver time af hans liv burde have bundet ham fastere til mig, er dette ingen forurettelse? Her søgte Rosa at der er berolige hende, men forgæves. Ikke et ord, Rosa, siger jeg. Kan han sætte alt ind på så lidt, så kan jeg sætte alt ind på et større formål. Lad ham gå, hvorhen han vil, med de midler, min kærlighed har sikret ham. Tror han at kunne kue mig ved en lang fraværelse? Der kender han sin mor sårer lidt. Opgiver han denne grille nu, er han velkommen. Opgiver han hende ikke nu, skal han aldrig komme mig nær, enten levende eller død, så længe jeg kan løfte min hånd for at vise ham bort. Medmindre han kommer ydmygt til mig, efter at være blevet hende kvit og beder om min tilgivelse. Det er min ret. Det er den oprejsning, jeg vil have. Det er den skilsmisse, der er imellem os. Og, tilføjede hun og så på sin gæst med den samme stolte, hjerteløse mine, hvormed hun havde begyndt, er dette ingen forurettelse? Jeg skal lige sige, at I lytter til programmet Farver og Cigar på Radio 24/7. Det sender vi hver lørdag aften. Her sidder jeg og læser højt for jer. Og i aften er det altså, som sædvanligt, igennem den senere tid, David Copperfield, den berømte roman af Charles Dickens. Mens jeg så og hørte moren sige disse ord, synes jeg at se og høre sønnen byde dem trods. Alt, hvad jeg havde set hos ham, er en ubøjelig, ensindig natur, så jeg jo sen. Hele den klare opfattelse, som jeg nu havde af hans misbrugte energi, bragte mig til at fatte hendes karakter, og jeg indså, at de stærke drivfjedre var ens hos den. Hun ytrede nu højt til mig, i det hun påtog sig sin forrige afmålte holdning, at det var overflødigt at høre eller sige mere, og hun ønskede derfor at gøre en ende på denne sammenkomst, men da hun derpå rejste sig med en værdig mine for at forlade værelset, sagde Mr. Peggotty, at det ikke var nødvendigt. Frygt ikke for, at jeg skal falde dem til ulejlighed. Jeg har ikke mere at sige, ytrede han og gik hen mod døren. Jeg kom ikke med noget håb, og tager ikke noget håb med. Jeg har gjort, hvad jeg troede, jeg burde gøre, men jeg har aldrig ventet mig noget godt af dette besøg. Dette har været et alt for ulykkeligt hus for mig og mine, til at jeg kunne være så tåbelig at vente det. Med disse ord gik vi, og efterlod hende stående ved sin lænestol som type på en edel og smuk kvindeskikkelse. For at komme ud måtte vi gå igennem en flisebelagt forstue med sider og tag af glas, hvorover der slyngede sig en vinranke. Dens blade og skud var grønne, og da det var en solklar dag, stod en glasdør, som førte ud til haven, åben. Da vi var kommet tæt hen til den, trådte Rosa Dartle ind ad denne vej med lydløse fjed og sagde til mig, det er nydeligt, at man fører denne kald herhen. En sådan sammentrængen af raseri og foragt som den, der formørkede hendes ansigt og lynede ud af hendes kulsorte øjne, havde jeg ikke troet kunne sammenfattes, ikke engang i det ansigt. Arret efter hammeren var som altid, når hendes træk var ophidset, stærkt fremtrædende. Da det begyndte at banke i det, hævede hun sin hånd og gav det et slag. Det er den rette kald, sagde hun, er beskyt og fører herhen. De er i sandheden, mand. Miss Dartle sagde, de er vel ikke så uretfærdige at ville fordømme mig. Hvorfor stifter de uenighed mellem disse to gale mennesker, spurgte hun. Ved de ikke, at de begge er afsindige af ensind og stolthed? Ja, det er min skyld, sagde jeg. Deres skyld? Hvorfor kommer de her med denne mand? Han er en dybt forurettet mand, Miss Dartle, svarede jeg. De ved det måske ikke. Jeg ved, sagde hun med hånden på brystet, ligesom for at hindre det uvær, der rasede derinde fra at bryde løs. Jeg ved, at James Steerforth har et falsk slet hjerte og en forræder. Men hvad kommer denne kal eller hans elendige søster, der er der mig ved? De gør ondt værre, Miss Dartle, svarede jeg. Han er blevet krænket nok i forvejen. Før jeg går, vil jeg kun sige, at de gør ham højeligt uret. Jeg gør ham uret, udbrød hun. Det er noget lumpen skamløst pak. Hun fortjente at blive pisket. Mr. Peggotty fortsatte sin gang uden at sige et ord og gik ud af døren. Åh, fy, Miss Dartle, fy, sagde jeg harmfuld. Hvorledes kan de nænde at træde hans uforskyldte sår under fødder? Jeg kunne træde dem alle under fødder, svarede hun. Jeg kunne se hans hus blive revet ned. Jeg kunne se hende blive brændmærket i ansigtet, iført pjalter og stødt ud på gaden for at sulte ihjel. Havde jeg ret til at sidde til doms over hende, så skulle jeg sørge for, at det skete. Sørge for, at det skete. Nej, jeg ville gøre det selv. Jeg afskyr hende. Kunne jeg komme til at bebrejde hende hendes skændige opførsel, så ville jeg gå, hvor hende det skulle være for at køre det. Kunne jeg jage hende til døde, så ville jeg gøre det. Gaves der et medlidende ord, som kunne være hende til trøst i hendes dødstime, og ingen andre end jeg vidste dette ord, så ville jeg ikke lade det slippe over mine læber, om jeg så kunne frelse mit liv derved. Hendes heftige ord alene gav give en svag forestilling om den lidenskabelighed, der beherskede hende, og røbede sig i hendes hele skikkelse, skønt hendes røst, i stedet for at hæve sig, var mere dæmpet end sædvanlig. Jeg har set lidenskaben i mange skikkelser, men aldrig en sådan som denne. Da jeg nåede Mr. Peggotty, gik han langsomt og tankefuldt ned ad bakken. Han sagde straks, at efter nu at have fået udrettet, hvad han havde haft i sinde at gøre i London, agtede han endnu i aften at begive sig på vej. Og da jeg spurgte, hvor han agtede sig hen, svarede han kun, jeg vil ud og søge efter min søsterdatter. Vi gik tilbage til hans lille logi, og jeg fik lejlighed til at fortælle Peggotty, hvad han havde sagt til mig. Hun meddelte mig, at han havde sagt det samme til hende om morgenen. Hun vidste lige så lidt som jeg, hvor han agtede sig hen, men mente, at han havde en eller anden bestemt plan. Jeg kunne ikke lide at forlade ham under disse omstændigheder, og vi spiste alle tre til middag sammen. Efter måltidet sad vi en times tid eller så ved vinduet, uden at tale meget, og derpå stod Mr. Peggotty op og hentede sin vokstuspose og sin tykke stok, som han lagde på bordet. Af sin søster fik han en lille sum som forskud på sin arv, næppe nok til at vare en måned, skulle man tro. Han lovede at skrive til mig, der som der hentede ham noget, og derpå kastede han sin pose over skulderen, tog sin hat og stok og bød os begge farvel. Gid, du må have det rigtig godt, kære gamle søster, sagde han, i det han omfavnede Peggotty. Og de også, Master Davy, tilføjede han og trykkede min hånd. Jeg vil søge efter hende alle vejen. Skulle hun komme hjem, mens jeg er borte, men det er desværre ikke rimeligt. Ellers skulle jeg bringe hende tilbage med mig, så er det min mening, at hun og jeg skal leve og dø, hvor ingen kan gøre hende bebrejdelser. Og skulle der tilstøde mig en ulykke, så husk på, at de sidste ord, jeg efterlod til hende, var: min kærlighed til mit elskede barn er uforandret, og jeg tilgiver hende. Han sagde dette i en højtidelig tone og med blottet hoved. Derpå satte han hatten på og gik ned ad trappen, og vi fulgte ham til gadedøren. Det var en varm, støvet aften, netop den tid, da der i den store hovedgade, hvorfra denne sidegade bøjede af, var en midlertidig standsning i den uafbrudte menneskestrøm og et stærkt rødt sollys. Han drejede alene om hjørnet af vores skyggefulde gade ind i det blændende lysskær, hvor vi tabte ham af syne. Sjældent kom denne time på aften, sjældent vågnede jeg om natten, sjældent så jeg på månen eller stjernerne eller jagttog de faldende regndråber eller lyttede efter blæsten, uden at tænke på, hvorledes han, den stakkels pilgrim, vandrede ene af sted og genkaldte mig de ord: jeg vil søge efter hende alle vegne. Skulle der tilstøde mig en ulykke, så husk på, at de sidste ord, jeg efterlod til hende, var: min kærlighed til mit elskede barn er uforandret, og jeg tilgiver hende. Ja, og så kommer femte kapitel, og vi springer i stemningerne, skal jeg love for det her kapitel, det hedder lyksalighed. Og så kan vi jo nok regne ud, hvad det kommer til at handle om, men nu tror jeg lige, jeg er nødt til at tage mig en lille tår til at lette lidt på halsen. Ja. Der er nogen, der spørger, hvad det er, jeg drikker, når jeg drikker noget her lørdag aften. Det er lidt forskelligt, men jeg kan godt røbe her i aften. Er det cognac? Håber ikke, I er misundelige. Jeg håber, I selv har noget, I kan styrke jer på, hvis det er nødvendigt. Det er i hvert fald godt for en lidt slidt hals. Nå, så skal vi til lyksalighederne. Det handler selvfølgelig om Dora. Og som I måske husker, så sagde Liselotte Frederiksen nemlig noget meget rammende om de her unge kvinder i mange af Dickens romaner, at de næsten er for bly og uskyldige og barnlige og slet ikke egnet til livet i virkeligheden. Og det måske er det, som David og i øvrigt mange andre i samtiden satte sig højt, fordi det var vist også noget, som Mr. Murdstone sagde noget om, at så kan manden bedre forme kvinden i sit billede, hvis hun er meget ung og naiv og uskyldig. Det ved jeg nu ikke, om David har nogen planer om. Det tror jeg egentlig ikke, for han er jo også selv meget ung og naiv. I al denne tid var jeg vedblevet at elske Dora højere end nogensinde. Tanken om hende var min tilflugt i sorg og modgang. Jeg bølede endnu til dels på tabet af min ven. Jo mere jeg beklagede mig selv og andre, des mere søgte jeg trøst i Doras billede. Jo mere falskhed og elendighed, der fandtes i verden, des klarere og renere skinnede Doras stjerne højt over verden. Jeg tror ikke, jeg havde nogen klar forestilling om, hvor Dora kom fra, eller i hvilken grad hun var i slægt med en klasse højere væsener, men jeg er opvist om, at jeg med harme og foragt ville have tilbagevist den tanke, at hun kunne være et menneske, ligesom en hver anden ung dame. Jeg var, om jeg må udtrykke mig således, dyppet i Dora. Jeg var ikke alene forelsket i hende op over begge ører, men var helt gennemtrukket af hende. Man kunne billedligt talt have vredet kærlighed nok ud af mig til at drukne i, og der ville endda være blevet nok tilbage både indvendig og udvendig til at gennemtrænge hele min tilværelse. Det første, jeg gjorde, efter jeg var kommet tilbage, var at foretage en aftenvandring til Norwood, og der, ligesom genstanden for en agtværdig gammel gåde fra min barndom, kredse rundt i det uendelige om huset uden at røre ved huset, mens jeg tænkte på Dora. Jeg tror, at løsningen på den vanskelige gåde var månen. Hvorom alting er, så vedblev jeg at være Doras månesyge slave, og at kredse rundt om huset og haven i 2 timer. Kiggede gennem sprækkerne i plankeværket, fik med voldsom anstrengelse min hage op over de rustne søm ovenpå det, kastede kys til lysene ved vinduerne og anråbte sværmerisk natten om at skærme min Dora. Jeg ved egentlig ikke mod hvad. Jeg tror, det var ildebrand, eller måske det var mus, for hvilket hun nærede stor afsky. Min kærlighed lå mig så stærkt på sinde, og det faldt mig så naturligt at betro mig til Peggotty, at jeg, da hun en aften atter sad ved min side med de velkendte husflidsredskaber og efterså min garderobe, efter en god del omsvøb meddelte hende min store hemmelighed. Den interesserede hende i høj grad, men jeg kunne slet ikke få hende til at se sagen fra mit synspunkt. Hun var indtil dumdristighed forud indtaget for mig, og kunne på ingen måde fatte, at jeg kunne være ængstelig eller modfaldende af den grund. Den unge dame måtte da være glad for sådan en frier, ytrede hun, og faren var eller verden bildte han sig vel ind. Jeg lagde imidlertid mærke til, at Spenlows kappe og stive halsbind imponerede Peggotty en smule og indgød hende en dybere ærbødighed for den mand, der med hver dag blev mere og mere æterisk i mine øjne og syntes at omgives af en stråleglans, når han i retten sad og knejsede mellem sine dokumenter, ligesom et lille fyrtårn i et hav af papirer. Og mens jeg sad i retten, var det så underligt for mig at tænke på, at disse sløve gamle dommere og doktorer ikke ville have brudt sig det mindste om Dora, hvis de havde kendt hende. At de ikke ville have været gået fra forstanden af henrykkelse, hvis Doras hånd var blevet dem tilbudt. At Dora kunne have sunget og spillet på sin himmelske guitar, indtil hun havde bragt mig på randen af vanvid, men uden at have lukket en eneste af disse gamle snegle en tomme fra hans vej. Jeg foragtede dem alle som en. Jeg følte et personligt nag til disse gamle stivfrosne gartner og hjertets blomsterbed. Dommerne var for mig ikke andet end hjerteløse vrøvlehoveder, og advokaterne havde ikke spor af følelse eller poesi i sig. Med ikke liden stolthed påtog jeg mig selv at ordne Peggottys anlægner. Jeg fik testamentet godkendt, betalte arveafgiften, gik med hende til banken og fik snart alting i den rette gænge. For at adsprede os under disse tørre juridiske forretninger, gik vi hen til Fleet Street og så på nogle svedende voksfigurer, som forhåbentlig er smeltet for over 20 år siden, beså Tower og steg op til St. Pauls kirkens kuppel. Alle disse vidunder morede Peggotty. Dog vist nok med undtagelse af St. Pauls kirken, der på grund af hendes mangeårige hengivenhed for hendes syskrin, blev en konkurrent til billedet på det til lov og i hendes tanker i visse henseender stod under det nævnte kunstværk. Efter Peggottys sag var blevet bragt i orden, tog jeg hende en formdag med på kontoret, for hun kunne betale sin regning. Spenlow var gået ud, så gamle Tiffy for at få en herre edfæstet på grund af et kongebrev, men da jeg vidste, at han snart ville komme tilbage, bad jeg Peggotty vente så længe. Vi commons folk havde i testamentesager en vis lighed med bedemænd, i det var en almindelig regel at sætte et mere eller mindre højtideligt ansigt op, når vi havde at gøre med sørgeklædte klienter. Af en lignende finfølelse viste vi os altid smilende og mundre mod dem, der løste kongebrev. Jeg gav derfor Peggotty et vink om, at Spenlow nu for en stor del havde forvundet sin sorg over Barkis' dødelige afgang, og han trådte virkelig også ind som en brudgom. Men hverken Peggotty eller jeg havde øje for ham, da vi i selskab med ham så Murdstone. Han havde kun forandret sig meget lidt. Hans hår så lige så tykt ud og var vist nok lige så sort, som det altid havde været, og hans blik var lige så lidt at stole på som i gamle dage. Ah, Copperfield, sagde Spanlow. Ja, de kender nok denne herre. Jeg bukkede koldt for herren, og Peggotty gengældte hans hilsen med et lille nik. Han blev lige straks noget forvirret ved at se os sammen, men blev snart enig med sig selv om, hvad han ville gøre, og gik hen imod mig. Jeg håber, sagde han, at det går dem godt. Det kan næppe interessere dem, svarede jeg. Men ønsker de at vide det, kan jeg gerne svare ja. Vi så på hinanden, og derpå vendte han sig til Peggotty. Og de, sagde han, det gør mig ondt at se, at de har mistet deres mand. Det er ikke det første tab, jeg har oplevet, Mr. Murdstone, svarede Peggotty, skælven over hele sit læme. Jeg er glad ved, at der ingen er, som er skyld i dette. Ingen, som står til ansvar for det. Ja, sagde han, det er en trøstende tanke. De har altså opfyldt deres pligt. Jeg har ikke plaget livet af nogen, sagde Peggotty. Gud skal lov for det. Nej, Mr. Murdstone, jeg har ikke pint og skræmt et stakkels væsen til døde. Han så et øjeblik mørkt, og som det forekom, angerfuldt på hende, og sagde derpå, i det han vendte hovedet om mod mig, men så på mine fødder i stedet for på mit ansigt. Vi mødes rimeligvis ikke så snart igen, hvormed vi vist er bedst tjent på begge sider, der møder som det, der aldrig kan være behageligt. Jeg venter ikke af de, som altid satte dem op imod min retmæssige myndighed, skønt den blev brugt til deres eget bedste, skulle nære nogen velvilje for mig. Der hersker en antipati imellem os. Fra gammel tid, tror jeg, afbrød jeg ham. Han smilte og tilkastede mig så ondt et blik, som der kunne komme fra hans sorte øjne. Den nagede deres hjerte som barn, sagde han. Den forbitrede deres stakkels mors liv. De har ret. Jeg håber, de endnu må forbedre dem. Jeg afbrød hans samtalen, som var blevet ført med dæmpet røst i en krog af det yderste kontor, og sagde den mest slibende tone i det, han gik ind i Spenlows værelse. Men i Mr. Spenlows stilling er vant til familieuenigheder og ved, hvor indviklet og vanskelige de altid er. Derpå betalte han pengene for kongebrevet, og efter at have modtaget det sirligt sammenlagt af Spenlow, til lige med et håndtryk og en høflig lykønskning til sig og bruden, gik han ud af kontoret. Det ville måske være faldet mig vanskeligere at tvinge mig til at tige til hans ord, der som jeg havde haft mindre vanskelighed ved at overbevise Peggotty, som kunne være opbragt for min skyld, om at det her ikke var stedet at skændes, hvorfor jeg instændigt bad hende tige. Hun var kommet i en så usædvanlig bevægelse, at jeg var glad ved at slippe med en kærlig omfavnelse, hvortil hun blev tilskyndet ved denne mindelse om vores forurettelser, og som jeg fandt mig i så godt jeg kunne i Spenlows og kontorpersonalets påsyn. Spenlow lod ikke til at vide, hvilket forhold Murdstone og jeg stod i til hinanden, og det glædede mig, til jeg kunne ikke vedkende mig ham som stedfar, ikke engang i mit eget hjerte, når jeg tænkte på det, jeg kendte af min stakkels mors historie. Spenlow syntes at mene, der som han overhovedet tænkte på den hele sag, at min tante stod i spidsen for regeringspartiet i vores familie, og at der gaves et oprørsparti under en anden fører. I det mindste formodede jeg det, af hvad han sagde, mens vi ventede på, at Tiffy skulle blive færdig med Peggottys regning. Miss Trotwood, sagde han, er sikkert meget bestemt og giver ikke let efter. Jeg beundrer hendes karakter og lykønsker dem, Copperfield siger, at de er på den rigtige side. Uenigheder mellem slægtninge er meget beklagelige, men de er overordentlig almindelige, og hovedsagen er at holde sig på den rigtige side, hvormed han sagtens mente der, hvor pengene var. Det er nok et ganske godt parti, sagde han. Jeg forklarede, at jeg ikke kendte det mindste til det. Jo, sagde han. Efter de få år, som Mr. Murdstone lod falde, jeg er noget, som man tit gør med en sådan lejlighed, og efter hvad Miss Murdstone ytrede, så tror jeg, det er et godt parti. Mener de dermed, at der er penge, så spurgte jeg. Ja, jeg hører, der er penge og skønhed med, siger man. Så, er hans nye kone ung? Ja, hun er lige blevet myndig, sagde Spenlow, og jeg tror næsten, at de har ventet derpå. Hvor herre bevar hende, sagde Peggotty så uventet og salvesfuldt, at vi alle tre blev helt forlegne, indtil Tiffy kom med regningen og rakte Spenlow den, for at han skulle sætte den igennem. Spenlow, som satte sin hage i lave i halsbindet og strøg sig lidt om den, gennemgik med en misbilligende mine de enkelte poster, som om de alle var Jorkins' værk, og rakte derpå med et suk regningen tilbage til Tiffy. Ja, sagde han, det er rigtigt, fuldkommen rigtigt. Det ville have glædet mig usigelig Copperfield at kunne have indskrænket disse omkostninger til det egentlige udlæg, men det er en af skyggesiderne ved min stilling, at jeg ikke kan tage hensyn til mine egne ønsker. Jeg har en kompagnon, Mr. Jorkins. Han sagde dette med et blidt tungsind, og jeg takkede på Peggottys vegne og betalte Tiffy. Pekkerti gik derpå tilbage til sit logi, hvorimod jeg blev på kontoret. Spenlow fortalte mig, at det om 8 dage var Doras fødselsdag, og det ville være ham en fornøjelse, om jeg ville deltage en lille skovtur i dagens anledning. Jeg gik øjeblikkeligt fra sans og samling, blev den næste dag helt fjollet, da jeg modtog en lille guldrandet billet for at minde mig om indbydelsen med påskrift ved fars godhed, og tilbragte den øvrige mellemtid i en tilstand af stille vanvid. Ja, jeg skal lige sige til jer, at I har skruet ind på Radio 24/7, og her lørdag aften, så hedder programmet Farve og Cigar, og jeg er ved at læse op af Charles Dickens roman David Copperfield. Den går som føljeton her over mange uger, men jeg er lidt over halvvejs. Jeg tror, at jeg gjorde mig skyldig i enhver tænkelig dumhed for at være rede til den lykkelige dag. Jeg bliver rød, når jeg husker på det halsbind, jeg købte. Mine støvler kunne indlemmes i enhver som helst samling af marterinstrumenter. Aften i forvejen købte og afsendte jeg med diligencen en nydelig lille kurv, der i mine tanker var så godt som en kærlighedserklæring. Den indeholdt knallerter med de ømmeste deviser, der var at få for penge. Klokken 6 om morgenen var jeg på torvet for at købe en buket til Dora. Klokken 10 satte jeg mig til hest. Jeg havde lejet mig en vældig gårdskæm og travede til Norwood med buketten i min hat for at holde den frisk. Jeg tror, at jeg, da jeg så Dora i haven, mens jeg lod som om jeg ikke havde opdaget hende, gjorde 2 små naragtigheder, som andre unge her i min tilstand måske også ville have gjort, fordi de faldt mig så såre naturlige. Men åh, da jeg virkelig fandt huset og steg af hesten ved haveporten, og slæbte mine stenhjertede støvler hen over plænen til Dora, der sad på en havebænk under en syrenbusk, hvor tog hun sig da ikke dejligt ud, en smukke formiddag, mellem sommerfuglene og med sin hvide spondhat og sin himmelblå kjole. Der var en ung dame sammen med hende, forholdsvis af en moden alder, hen ved de 20, tror jeg. Hendes navn var Miss Mills, og Dora kaldte hende Julie. Hun var Doras fortrolige veninde, lykkelig Miss Mills. Jip var der også, og Jip gav sig til at gø af mig. Da jeg overrakte min buket, skar den tænder af skinsyge, og det med god grund. Havde den haft den mindste forestilling om, hvor jeg tilbad den herskerinde, havde den haft god grund dertil. Og mange tak, Mr. Copperfield. Det er nogle søde blomster, sagde Dora. Jeg havde haft i sinde at sige, og jeg havde på den sidste halve mil studeret den bedste måde at udtrykke det på, at jeg ikke havde fundet dem smukke, før jeg så dem så tæt ved hende. Men jeg kunne ikke komme afsted dermed. Hun var alt for fortryllende. At se hende lægge blomsterne mod sin lille kløftede hage, var det samme som at miste al åndsnærværelse og alle talegaver og hensynke i stum henrykkelse. Det undrede mig, at jeg ikke sagde, dræb mig, Miss Mills, hvis de har et hjerte, lad mig dø her. Derpå holdt Dora mine blomster hen mod Jip, for at den skulle lugte til dem, men Jip knurrede og ville ikke lugte til dem. Så lå Dora og holdt den tættere hen til Jip for at drille den, men Jip tog med sine tænder fat i et geraniumblad og sled i det, som om det havde været en kat. Så slog Dora den, surmulen, og sagde, mine stakkels dejlige blomster. Ligesom medlidende, synes jeg, som om Jip havde taget fat i mig, givet den havde. Det ville glæde den at høre, Mr. Copperfield, sagde Dora, at den kedelige Miss Murdstone ikke er her. Hun er taget hen til sin brors bryllup og bliver der i mindst 3 uger. Ja, det er ikke dejligt. Jeg svarede, at det vist nok var dejligt for hende, og alt, hvad der var dejligt for hende, også var dejligt for mig. Miss Mills smilte til os med et udtryk af overlegen erfaring og velvilje. Det er det modbydeligste menneske, jeg nogensinde har set, sagde Dora. Du kan ikke tænke dig, hvor ondskabsfuld og utålig hun er, Julie. Jo, jeg kan, Dora, sagde Julie. Ja, du kan måske, min ven, sagde Dora, og lagde sin hånd på Julies. Tilgiv, at jeg ikke straks undtog dig. Jeg sluttede her, at Miss Mills havde haft sine prøvelser i løbet af et bevæget liv, og det erfarne og velvillige væsen måske skrev sig derfra. I dagens løb erfarede jeg, at dette også var således, i det Miss Mills havde haft den ulykke at elske en uværdig og havde trukket sig tilbage fra verden med sin umådelige levevisdom, men dog stadig i stilhed interesserede sig for unge elskende, hvis illusioner endnu ikke var bristet. Men nu kom Spindler ud af huset, og Dora gik hen til ham og sagde, se far, hvilke smukke blomster, og Miss Mills smilte tankefuldt, som om hun ville sige, nyd kun i døgnflue og jeres korte tilværelse i livets klare morgen. og vi gik alle fra plænen hen til vognen, som blev forspændt. Jeg kommer aldrig mere til at gøre sådan en tur. Jeg har aldrig gjort mage til den. Der var kun disse tre, samt deres kurv, min kurv og guitarkassen i vognen, og vognen var naturligvis åben, og jeg red bagefter den, og Dora sad med ryggen imod hestene og vendte ansigtet imod mig. Hun lod buketten ligge tæt ved siden af sig på sædet, og tillod ikke Jip at sidde på samme side, for at den ikke skulle knuse den. Hun tog den ofte i hånden, og viderekvægede sig ved dens duft. Vore øjne mødtes ofte, og jeg er meget forbavset over, at jeg ikke for ud over hovedet på min vældige skimmel og ind i vognen. Der var noget støvet, tror jeg. Det var meget støvet, tror jeg. Det forsvæver mig, at Spændelov gjorde mig opmærksom på, at jeg ikke burde ride i dette støv, men jeg mærkede det ikke. Jeg mærkede kun tåge af elskværdighed og skønhed omkring Dora, men intet andet. Han rejste sig under tiden op og spurgte mig, hvad jeg syntes om udsigten, og jeg svarede, at den var fortryllende, og det var den også. Men det var alt sammen Dora for mig. Solen skinnede Dora, og fuglene sang Dora, søndenvinden blæste Dora, og de vilde blomster i hækkene var alle sammen Dora, lige til den mindste knop. Det er min trøst, at Miss Mills forstod mig. Kun Miss Mills kunne ganske sætte sig ind i mine følelser. Jeg ved ikke, hvor længe turen varede, og endnu i det øjeblik ved jeg ikke, hvor vi tog hen. Måske var det i nærheden af Guildford. Måske en 1001-nats troldmand åbnede stedet for en dag og lukkede det for evigt, efter vi havde forladt det. Det var en grøn plet på en bakke med blødt grønsvær. Der var skyggefulde træer og buske, og så langt øjet kunne nå et rigt landskab. Det var en streg i regningen at træffe folk her, som ventede på os, og min skinsyge, selv mod damerne, kendte ingen grænser. Men alle af mit eget køn var mine dødsfjender, især en usling, der var 3 eller 4 år ældre end jeg, og havde et rødt kindskæg, hvoraf han var utålig indbilsk. Vi pakkede alle vores kurve ud og gav os i færd med at lave i stand til måltidet. Rødskæg foregav, at han kunne lave salat, hvilket jeg ikke tror, og påtrængte sig den almindelige opmærksomhed. Nogle af de unge damer skyllede salathoderne for ham og skar dem i stykker efter hans anvisning. Dora var iblandt dem. Jeg følte, at skæbnen havde gjort mig til dette menneskes modstander, og en af os måtte falde. Rødskæg lavede sin salat. Jeg undrede mig over, at de kunne spise den. Intet kunne have fået mig til at røre ved den. Og udnævnte sig selv til opsynsmand over vinkælderen, som han skaffede plads til et hul træ. For han var en snurret. Til sidst så jeg ham spise sin mad ved Doras fødder, med størstedelen af en hummer på sin tallerken. Jeg har kun en utydelig forestilling om det, der foregik i nogen tid, efter at dette sønderknusende syn havde frembrudt sig for mit blik. Jeg var meget lystig, ved jeg, men det var kun en hul lystighed. Jeg gav mig i lag med et ungt væsen i rosenrødt og med små øjne og gjorde rasende kur til hende. Hun optog mit opmærksomhed meget velvilligt, men om det alene var for min skyld, eller om det var fordi hun havde visse hensigter med rødskæg, skal jeg ikke kunne sige. Doras skål blev drukket. Da jeg drak den, lod jeg som om jeg afbrød min samtale og fortsatte den så straks efter. Jeg opfangede Doras blik, da jeg bukkede for hende, og det forekom mig, at det så bønfaldende ud. Men det så på mig hen over hovedet på rødskæg, og jeg var hård som sten. Det unge væsen i rosenrødt havde en mor i grønt, og jeg tror næsten, at denne af klogskabshensyn skilte os. I hvert tilfælde brød hele selskabet op, mens levningerne af maden blev gemt, og jeg drev ensom omkring mellem træerne i en angerfuld og rasende stemning. Jeg var i færd med at overlægge ved mig selv, om jeg skulle foregive, at jeg var syg og flygte, jeg ved ikke hvorhen, på min vældige skimmel, da Dora og Miss Mills kom mig i møde. Mr. Copperfield, sagde Miss Mills, de er dårlig humør. Jeg bad hende undskyld. Det var jeg på ingen måde. Og du, Dora, sagde Miss Mills, du også? Åh, gud nej, ikke det mindste. Mr. Copperfield og Dora, vedblev Miss Mills med en næsten ærværdig mine. Lad det være nok. Lad ikke en ubetydelig misforståelse kvæle vorens blomster, som, når de først er fremspiret og falmet, aldrig mere kommer til live igen. Jeg taler efter mine egne oplevelser i den fjerne, uigenkaldelige fortid. De sprudlende kilder, som glimter i solen, bør ikke tilstoppes for en grilles skyld. Oasen i Saharas ørken bør ikke let sindigt herves. Jeg vidste næppe, hvad jeg gjorde. Jeg brændte frygteligt over hele min krop, men jeg tog Doras lille hånd og kyssede den, og hun lod mig gøre det. Jeg kyssede min smilts hånd, og vi synes alle, at far lige lugter op i den syvende himmel. Vi kom ikke ned igen, men blev derop hele aften. I begyndelsen vandrede vi om mellem træerne, jeg med Doras undselige arm i min, og himlen ved, at skønt det hele var dårskab, ville det have været en lyksalig skæbne ved at blive optaget blandt de udødelige med disse tåbelige følelser, og har vandret om mellem disse træer for evigt. Dog alt for snart hørte vi de andre le og snakke og råbe, hvor er Dora, hvorfor vi vendte om, og nu bad de Dora om syng. Rødskæg ville hente guitarkassen fra vognen, men Dora sagde, at ingen anden end jeg vidste, hvor den var. Det var altså ude med Rødskæg, og jeg hentede den, og jeg åbnede den, og jeg tog gitaren frem, og jeg sad ved siden af hende, og jeg holdt hendes tørklæde og hendes handsker, og hun sang for mig, som elskede hende, og jeg inddrak hver tone af hendes søde stemme, og alle de andre kunne applaudere så meget, de ville, men det kom slet ikke dem ved. Jeg var ellevild af glæde. Jeg frygtede for, at det var en alt for stor lyksalighed til, at den kunne være virkelig, og jeg snart ville vågne i Buckingham Street og høre Mrs. Crupp klinge med tekopperne, mens hun dækkede frokostbordet. Men Dora sang, og flere sang, og Miss Mills sang om det slumrende ekko i mindes grotter, som om hun havde været 100 år gammel, og det blev aften, og vi drak te og havde en lille kedel over ilden på cigøjnermaner, og jeg var endnu lige lykkelig. Jeg var lykkeligere end nogensinde, da selskabet skiltes, og de andre, den overvundne Rødskæg og alle til håbe, hver gik sine veje, og vi var ene i den stille aften og det hendøende lys, mens en yndig duft opsteg rundt omkring os. Da Spenlow var blevet lidt søvnig af champagnen, ære ved den jordbund, som frembragte vinen, den sol, som modnede den, og den vinhandler, som forfalskede den, og lå og sov trygt i det ene hjørne af vognen, bad jeg ved siden af denne og talte med Dora. Hun beundrede min hest og klappede den, hvor hendes lille hånd tog sig sød ud på hestens hals, og hendes sjæl ville ikke rigtig sidde, og nu og da trak jeg det sammen om hende med min arm, og jeg bildte mig nok ind, at Jip begyndte at fatte, hvorled sagerne stod, og indse, at den måtte finde sig i at være gode venner med mig. Og den erfarne Miss Mills, den elskværdige, men desværre helt opslidte eneborske, denne lille patriark på knap 20 år, der var færdig med verden, og på ingen måde ville have det slumrende ekko i mindes grotte vagt, hvor forekommende var hun ikke. Mr. Copperfield, sagde hun, kom et øjeblik om på denne side af vognen, hvis de har et øjeblik til overs. Jeg ønsker at tale med dem. På min vældige skimmel bukkede jeg mig ned mod Miss Mills og holdt hånden på vogndøren. Dora skal opholde sig nogen tid hos mig. Hun tager hjem med mig over morgen, og har de lyst til at besøge os, så er jeg vist på, at det ville være en far en glæde at se dem. Hvad kunne jeg gøre andet end i tavshed at nedbide en velsignelse over Miss Mills hoved og opbevare Miss Mills adresse i den sikreste krog af min hukommelse? Hvad kunne jeg gøre andet end med taknemmelige blikke og brændende ord at bevidne Miss Mills, hvor højt jeg påskyndede hendes velvilje og hvilken uvurderlig pris jeg satte på hendes venskab? Derpå affærdigede Miss Mills mig venligt med ordene, vend tilbage til Dora, og jeg vendte tilbage, og Dora bøjede sig ud af vognen for at tale med mig, og vi talte sammen på hele den øvrige del af vejen, og jeg red min vældige skimmel så tæt ind mod hjulet, at jeg skrabede den nærmere forben, og som den sejr siden sagde, gav den en skavank til 3 pund og 7, hvilket jeg betalte og fandt overordentligt billigt for så meget en glæde. I midlertid sad Miss Mills og stirrede på månen, mens hun fremmumlede vers, og formodentlig genkaldte sig de længst svundne dage, da hun og jorden havde noget med hinanden at gøre. Ja, det er vist et meget godt sted at stoppe her, synes I ikke? Midnat nærmer sig. Det har været en smuk aften. Forleden nat, det var natten til den 30. marts. Der var jeg som så vanligt op at tisse midt om natten. Vinduet stod på klem, og jeg hørte nattergalen synge ude fra haven bag vores ejendom her inde midt i byen. Det er meget, meget tidligt. Det er jo også et sjældent sted at høre en nattergal overhovedet, og så på det tidspunkt i bøgerne står der, at det første er i maj og juni, at man kan høre den. Men den sang, det er da en forårsbebudelse, der vil noget. Jeg håber, I vil nyde i morgen søndag, og at den bliver rigtig god for os alle sammen. Og jeg håber, at vi høres ved næste lørdag aften her i Farao Cigar. Og så vil jeg ønske jer en god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.